นี่เรานั่งสมาธินะถ้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าและอยู่ในปัจจุบันเวลานี้เรากำลังเดินอยู่ในทางเดินอันประเสริฐหรือว่าเรียกว่าอริยมรรคเราก็พยายามไม่ให้จิตของเราคิดไปในเรื่องที่เป็นอดีตในเรื่องในอนาคตระยะนี้เป็นเวลาที่เราจะตั้งมั่นสติของเราอยู่ในปัจจุบันเพราะเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีคำบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยจนจิตมีความแนบแน่นดีแล้วหรือในขณะที่เราสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราตั้งสติสวดทุกคำแม้จิตของเราคิดไปข้างนอกจิตสงบรวมเข้ามาแล้วเกิดปีติน้ำตาไหลกายโยกโครงขนลุกขนชันนะกายเบาหรือกายว่างไปเลยก็ได้ในขณะที่เราได้สวดมนต์หรือขณะเราฟังธรรมด้วยจิตใจที่มีสติจดจ่อในการฟังธรรมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่อาตมาพูดไปเลยแต่ใจของเราว่างอันนั้นเป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วเป็นการฟังธรรมภายในการฟังธรรมข้างนอกหรือกลับเป็นเสียงของอาตมาที่เทศไปเนี่ยอธิบายก็เกิดความรู้เกิดปัญญาจากการได้ยินได้ฟังแต่เมื่อเราฟังไปแล้วเกิดความสงบของใจกายเบาจิตเบาแล้วปัญญาเกิดขึ้นภายในเป็นภาวนามยปัญญาซึ่งสามารถที่จะละความโลภความโกรธหน้าความหลงได้ในขณะฟังธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับแนวการปฏิบัติเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะรู้ซึ้งถึงธรรมะได้โดยไม่ยากทั้งเป็นการปฏิบัติไปพร้อมด้วยยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็เกิดจากการฟังธรรมพุทธสาวกสาวิกาก็สำเร็จเป็นพระอริยสาวกอริยสาวิกากันจำนวนมากเพราะเข้าใจในธรรมะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงกับท่านพระอัญญาโกฏัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสั้นๆย่อๆได้ใจความเพราะท่านโกฏัญญะพราหมณ์ศึกษามามากแล้วปฏิบัติสมาธิมาเต็มแล้วนะไม่ใช่ท่านไม่มีสมาธิท่านทำฌานของท่านได้มานานแล้วด้วยแต่ว่าปัญญาที่จะรู้แจ้งนั้นน่ะไม่สามารถรู้แจ้งได้เพราะเป็นสาวกแต่เพื่อมาฟังธรรมของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่สั้นๆท่านก็เข้าใจความหมายก็รูปเมตนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จิตนะเป็นขันธ์ห้าแต่ว่าจิตนี้ก็อาศัยขันธ์ห้านี่แหละเป็นอยู่เช่นเมื่อเรามีรูปที่นั่งกันอยู่นี้แหละทุกคนมีรูปร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประชุมรวมกันเข้ามาแล้วมีความสมัครใจกันดีก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่เมื่อร่างกายนี้มันแปรไปมันเปลี่ยนไปเพราะธาตุมันเกี่ยวกับธาตุมัน เสื่อมไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นอย่างว่าอากาศนี่เปลี่ยนฝนตกมากก็ทำให้ธาตุร่างกายของเราธาตุไฟมันอ่อนไปก็เกิดเป็นไข้หวัดขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราอายุมากขึ้นเซลล์ร่างกายมันก็เสื่อมไปนะมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้ท่านพระยาโกฏัญญะก็เข้าใจแล้วว่ายังไงก็ตามในรูปนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นเราเลยเมื่อจิตท่านนิ่งสงบเป็นสมาธิจะมองเห็นชัดเจนนะว่ามันไม่ใช่เราหรือเราเอามือเราคำดูที่ที่นิ้วมือเรามันก็เป็นกระดูกกระดูกนี้เขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรนะเนื้อหนังนี้เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไรเราเองไปบอกว่ามันเป็นเราเป็นเขาแต่ธาตุเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเขาเป็นอะไรเลยตัวเวทนาตัวสัญญาความจำเห็นไหมบางครั้งเราก็จำได้บางครั้งจำไม่ได้อันนี้เกี่ยวกับสัญญาอยู่ในสมองนั่นแหละจิตของเราก็รู้อยู่อันนี้เราจำไม่ได้ความจำมันลืมชื่อก็มีลืมสิ่งของก็มีมันจำไม่ได้แต่ตัวที่รู้ว่าจำได้หรือจำไม่ได้นั่นก็คือจิตหรือสังขารปรุงแต่งมันก็เป็นเรื่องของตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าทั้งนั้นหรือวิญญาณเห็นไหมวิญญาณนังอนิจจังเรามีตามีแสงสว่างมีเจตนาด้วยตาเห็นรูปนะก็ผ่านได้ว่าแสงสว่างสะท้อนเข้าไปก็เกิดวิญญาณคือความเห็นการรู้สึกว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสถูกต้องอย่างนี้รู้ทำลมด้วยใจเนี่ยเรียกว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มีความรู้ขึ้นมารู้แล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมชาติอย่างนี้แต่ที่มันมีปัญหานี่ปัญหาตรงที่ว่าจิตมีความหลงเพราะจิตนี่มายึดกับขันธ์5นี่เป็นอันเดียวกันไปแล้วเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นว่าเราเห็นเราได้ยินเรารู้กลิ่นเรารู้รสเรารู้ผลสัมผัสเรารู้ธรรมลมเมื่อมีเราเกิดขึ้นมาแล้วพอมีอวิชชาเกิดขึ้นมาก็มีตัณหามีอุปาทานเกิดขึ้นมาจนว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นนะเพราะความมีตัวเราหรือของเรานี่พระอรหันตเจ้าท่านก็มาพิจารณาว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไปคือปล่อยไปเสียงนั้นก็เป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเองไม่ใช่เสียงไพเราะหรือไม่ใช่เสียงที่หยาบคายเป็นสักแต่ว่าขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตาเห็นรูปก็เหมือนกันอย่างนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามันเป็นมายาทั้งนั้นดวงวิญญาณเนี่ยมันเหมือนกับเป็นมายาที่มันเกิดขึ้นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นปกติอย่างนี้แต่เขาก็เกิดดับแต่ตัวใจที่ถูกกิเลสอวิชชาครอบงำนั้นมันก็เลยเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นมาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้เรามาปฏิบัตินี่เรามานั่งสมาธิเนี่ยฝึกจิตของเราละพอทั้งวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาทั้งวันนี่แหละนะเรารับรู้อารมณ์เข้ามาเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเกิดความโลภบ้างเกิดความโกรธความหลงบ้างเกิดความง่วงความปรุงแต่งความมังเลสงสัยยินดียินร้ายสารพัดอย่างมันก็กั้นจิตของเราไม่ให้สงบเมื่อจิตไม่สงบจิตก็หมุนไปกับอารมณ์ไปคุกเข้ากันไปเป็นอันเดียวกันก็จิตกับอารมณ์ไปเป็นอันเดียวกันไม่สามารถแยกกันได้เพราะตัวสติตัวสมาธิของเรานั้นไม่เพียงพอให้เรามาฝึกเนี่ยฝึกสติให้แนบแน่นอยู่กับใจรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกคำบริกรรมพุทโธจนว่าสติของเราดีขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นเราเห็นได้ว่ารูปนี้ก็เกิดดับลมหายใจเข้าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้ตั้งอยู่หายใจออกร่างกายนี้ก็ดับแล้วถ้าไม่มีลมเข้าไปใหม่ร่างกายนี้มันก็พังทลายแล้วเรามีชีวิตนี้อยู่เพียงลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นเราก็จะมองเห็นชัดเราก็มีสติก็จะรู้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้เราบังคับไม่ได้เลยนะนี่ร่างกายนี้ขาดลมเมื่อไหร่ก็ตายถ้าเราบังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้ ม่ให้เจ็บก็ไม่ได้เขาเป็นธรรมชาติอย่างนี้นี่ว่าสังขารนี่ว่ารูปสังขารสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาอย่างแน่นอนเราก็มาศึกษามาเรียนรู้ว่าอันนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้นะหลวงพ่อชาท่านเทศว่าเราเห็นตนเราเห็นตนว่าไม่ใช่ตนก็เราคนเห็นตนที่แท้จริงแต่คนเห็นตนแล้วก็หลงว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละคนหลงในตนยังไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงทุกคนเกิดขึ้นมาก็อย่างนี้ก็เป็นหลงกันอย่างนั้นแหละนะหลงขึ้นมาก็มีตัวเราชื่อนั้นเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็หลงกันมาตั้งแต่แรกๆนั่นแหละเป็นธรรมชาติเพราะเป็นเด็กก็สอนไม่ให้หลงเลยมันก็ไม่ได้นะสอนสมมติจิตนี้ก็เลยหลงสมมติมาแต่เมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเราก็มาเรียนรู้อีกนะสติปัญญาสมองของเรารับรู้เรียนรู้ได้ในธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปเพื่อถึงแก่นของธรรมะให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างแท้จริงแล้วเป็นความว่างถ้าใจเราเห็นสรรพสิ่งคือรูปนามเป็นความว่างใจของเราก็ว่างไปด้วยนะก็ไม่มีตัวเราไม่มีของเราถ้าเป็นไงความทุกข์มันก็ไม่เกิดเหมือนรัตที่เซนนี้ก็จะสอนเห็นไหมว่าใจของเรามันกระจกบานหนึ่งมีฝุ่นละอองมาเกาะก็คอยเช็ดคอยขัดคอยถูฝุ่นละอองนั้นไปใจก็สะอาดเหมือนเดิมนะเป็นจิตเดิมแท้แต่ว่าสิ่งที่มันลึกๆฝังเข้าไปข้างในนั้นนะมันยังมีอยู่แต่ในที่สุดแล้วเราก็เข้าใจความเป็นจริงแล้วใจก็สะอาดกิเลสเข้ามาก็เกิดดับไปทำอะไรใจของเราไม่ได้นะบนอองมาเกาะใจไม่ได้แล้วเพราะว่าเกาะแล้วก็หลุดไปเลยเนี่ยใจของเรามันกระจกมันนั้นมีสมรรถภาพอย่างนั้นหรือก็จะพูดว่าไม่มีกระจกเลยคำว่าไม่มีกระจกเลยก็ได้หรือมีอยู่แต่ว่าฝุ่นละอองไม่เกาะกระจกนั้นก็ได้นะใจก็เรียกว่าว่างไปเมื่อเรามีบ้านเราถูบ้านบ้านไม่สะอาดสกปรกเราก็ถูบ้านทำความสะอาดไว้นะการปฏิบัติก็ง่ายๆว่าใจของเราเมื่อมีความคิดเท่ากับว่าใจของเรามันเริ่มที่จะไม่สะอาดใจของเรามีความปรุงแต่งใจก็ไม่สะอาดก็กลับเข้าไปสู่ใจมีสติให้รู้ว่าอันนี้ไม่เอาทั้งนั้นนะเกิดความวุ่นวายในใจแล้วเราก็ไม่เอาอะไรคิดถึงพุทโธไว้ก่อนธัมโมสังโฆไว้ให้ใจของเรามันเบิกบานไว้ก่อนเป็นสมาธิแล้วจะได้พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่หลวงพ่อชาบอกว่าเราเห็นตนที่แท้จริงแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนนะวันหนึ่งเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งจะเกิดความรู้เรียกว่าตทังคะวิมุตก็แปลว่าหลุดพ้นนั่นแหละตทังคะก็แปลว่าชั่วคราวหรือว่านิพพานชั่วคราววิมุตชั่วคราวเห็นว่าถ้าเรามีอุปทานเนี่ยวันหนึ่งเรามีอุปทานมากแต่เราไม่เคยพิจารณาให้เกิดใจของเราว่างเลยวันหนึ่งใจของเรามีแต่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เราก็มาฝึกที่จะทำใจของเราให้ว่างจากตัวเราจากของเรานะเมื่อเราฝึกได้อย่างนี้เราเห็นนี่เป็นความสุขที่แท้จริงนะถึงงั้นก็ตามถ้าจะมีความสุขที่แท้จริงขนาดไหนใจก็รู้จักแล้วก็ปล่อยวางไว้อีกครั้งนึงอย่าไปยึดว่าความสุขที่แท้จริงความว่างนี้เป็นเราเพราะว่ามันก็เกิดดับเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวอีกกลับมามันก็วุ่นอีกแล้ววุ่นจิตใจที่วุ่นวายเราก็ให้รู้จักไว้ว่ามันวุ่นวายมีสติอยู่อย่างนี้ให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเรามีสติต่อเนื่องกันอย่างนี้แล้วนะมีสมาธิตั้งมั่นนี่เราเดินอยู่แล้วกายวาจามีศีลละนะกับศีลสมาธิปัญญาเราเดินอยู่ในทางที่ประเสริฐนะที่มีองค์8ประการรวมกันเข้ามาเป็นอันเดียวกันนี่แหละเราก็สามารถที่จะมีความรู้แล้วก็ละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เห็นกายก็ดีเห็นนามก็ดีสักแต่ว่ากายสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่านาม อย่างนี้ล่ะเราก็ละแล้วก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันประมาณน้อมไปแล้วในกระแสแห่งธรรมะกระแสแห่งธรรมก็คือว่าทุกสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราเรียนรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเราจะละความโลภโกรธหลงได้หมดไปเลยเพียงว่าเข้าใจว่าโลภโกรธหลงนี้เกิดขึ้นมาจากอวิชชาเราจะละได้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งอันนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งเบื้องต้นนี่แหละมันสำคัญมากนะเพราะอะไรเพราะเป็นด่านแรกด่านแรกที่มีกำลังเข้มแข็งถ้าเราพังทลายด่านแรกนี้ไปได้นะด่านต่อไปมันก็ไม่ยากถ้าเราเกิดมาอีกไม่เกิน7ชาติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยงั้นด่านแรกนี้มันหนาแน่นทุกสิ่งทุกอย่างครับนะมันหนาแน่นตัวเราของเรานะอย่างมากหลวงพ่อชาอุปมาอุปไมยมีภูเขาใหญ่ๆชาตินี้เราระเบิดมันก็ยังพังได้แต่ว่าภูเขาที่มันบังกิจบังใจให้เรายึดมั่นถือมั่นก็คือตัวสักกายทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเนี่ยนะมันเหนียวมันแน่นมันระเบิดออกยากกว่าภูเขาหินเป็นไหนไหนแต่องค์พระจอมไตรโลกนาถก็สอนว่าถ้าเราพยายามทำล่ะพยายามฝึกหัดปฏิบัติในวันหนึ่งเราก็จะต้องตัดกิเลสให้เป็นเด็ดขาดลงได้นะตัดกิเลสเด็ดขาดลงได้ทีเดียวด้วยอริยมรรคหรือมีองค์8ประการทางประเสริฐ8ประการนี่เองเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งนะระหว่างวันทำงานถ้าเราไม่ได้มีใช้ความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็มาหยุดรู้ลมให้ใจเข้าออกในชั่วโมงหนึ่งพักงานสัก5นาทีมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีพุทโธสัก5นาทีแล้วก็ทำงานต่อไปได้ความมีสติเราตั้งเวลาไว้ครบชั่วโมงหนึ่งก็ตั้งสติกลับมาใหม่เราฝึกอย่างนี้ต่อไปขณะทำเราก็ฝึกสติว่าให้มีสติอยู่กับการงานไม่ปรุงแต่งไปไหนเมื่อเรากลับไปบ้านไปสวดมนต์ตั้งสติต่อเนื่องนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบนะการปฏิบัติมันจะค่อยๆหมุนกันไปนะหมุนไปเรื่อยๆจนว่าเป็นวงกลมขึ้นมาแล้วมีความต่อเนื่องตัวสติมันน้ำหยดจากกาทีละหยดละหยดมันก็จะถี่ขึ้นมาเป็นสายน้ำเมื่อสติของเราเป็นสายน้ำดีขึ้นมาเราก็จะเข้าใจละนะปัญญาเกิดเนี่ยภาวนาไม่ใช่ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงเราก็จะละกิเลสได้อันนี้เป็นตัวตนเราก็เข้าใจเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแต่อุปทานยึดมั่นถือมั่นยังมีอยู่แต่เปลี่ยนความเห็นอันดับแรกนี่เปลี่ยนแค่ความเห็นมาก่อนว่าอันนี้เป็นตัวเราอันนี้รู้แล้วเห็นแล้วว่าไม่ใช่เราแต่ว่ายังจะละอุปทานไปหมดมันยังไม่ได้คือยังมีความโลภโกรธหลงอยู่แต่อยู่ในขอบเขตละมีความโลภอยู่แต่ก็อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมละไม่เอาของคนอื่นเขาอยากจะรวยอยู่มันก็มีได้ไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่น มีความโกรธก็ยังมีแล้วยังเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่ไปพยาบาทนะปองร้ายผู้อื่นเขานะว่ามีโลภมีโกรธมีความหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าอันนี้ตัวเราของเราแต่ไม่นานก็มีสติกลับมารู้ได้ว่ามันไม่ใช่นะอย่างนี้เป็นต้นมันนางวิสาขาหลานตายก็ร้องไห้ได้นั่นร้องไห้เสียใจเพราะหลายคนนี้เป็นหลานที่รักทำแทนในเรื่องของการบุญของแทนนางวิสาขาได้ทั้งหมดมันเสียใจมากๆเขาก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าฟังธรรมะพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าเรามีของรักสักร้อยหนึ่งร้อยประการร้อยอย่างก็ต้องมีความทุกข์ร้อยอย่างเพราะเรามีของรักแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานางได้รับธรรมะก็มีสติกลับขึ้นมาจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมาโอ้เป็นธรรมดานะแม่หลานคนนี้จะดียังไงก็ตามเนี่ยนะเราก็เสียดายเพราะว่าทำการบุญได้แทนเราได้แต่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็กลับมาตั้งสติได้นี่แหละพระโสดาบันถึงแม้ว่ายังมีความหลงไปแต่ก็ดึงสติกลับมามีปัญญากลับมาได้แต่ถ้าเกิดไม่เป็นแล้วไม่ใช่แล้วจิตมันจะหลงไปมาก เสียใจไปมากมีแต่เรื่องของตัวเราของเราทั้งนั้นเลยยันพวกเรานี้เป็นชาวพุทธเนี่ยมีโอกาสดีว่าพบกับพุทธศาสนาเกิดมาชาตินี้มีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ด้วยเป็นชนมีจิตใจงามก็ควรจะพยายามสร้างสมอบรมนะคุณงามความดีบุญกุศลของเราไว้มากประกอบกับการงานอาชีพของเราเราก็ทำไปแต่ว่าทางใจเราก็ต้องฝึกให้มีสติให้รู้ว่าในโลกนี้เรามาอยู่เพียงชั่วคราวนะเราจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่เลยเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเขาเองนั่นเราห้ามบังคับอะไรเขาไม่ได้เราต้องละทิ้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยมาจิตก็มาด้วยบุญด้วยกรรมมาแล้วแล้วก็เป็นมีอุปทานแต่ในที่สุดมันก็ต้องจากกันไปอีกก็พิจารณามาโรคนี้เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าคนเกิดมาแล้วไม่ตายมันก็จะอยู่กันไปได้ในโลกนี้นะทรัพยากรคงไม่พอที่เราจะอยู่กันได้ก็เป็นหลักธรรมชาติให้เกิดความพอดีขึ้นมาอีกว่าคนรุ่นนี้เกิดขึ้นมาอาศัยโลกนี้ถ้าคนฉลาดก็มาสร้างความดีแล้วก็จากไปก็ไปสู่ในสถานที่ดีมีความสุขที่เรียกว่าสวรรค์แต่ดวงจิตไหนหลงไปมีโอกาสมาเกิดในโลกนี้แล้วบ่มเพาะทำไม่ดีก็เป็นบาปก็ต้องไปตกนรกไปนี่แต่เราก็ตายไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็มีโอกาสได้กลับมาสร้างบารมีหมุนเวียนกันอีกหรือก็เรานี้ตายไปเราก็จะได้กลับมาสร้างบารมีหมุนเวียนในโลกนี้อีกเหมือนกันก็เรียกเป็นความพอดีเราจากไปก็ตามแต่ว่าไม่ใช่จากไปเลยนะเมื่อมีบุญเราก็กลับมาเกิดในโลกนี้มาอีกสร้างบารมีฉะนั้นกว่าเรานั้นจะได้รู้ธรรมะเห็นธรรมะบรรลุธรรมะก็มาต้องกลับมาเกิดแต่เมื่อสร้างบารมีแล้วเราก็จะต้องมาเกิดนะไม่บ่อยแต่ขอให้เกิดในความเป็นมนุษย์กับเทวดานี่เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราต้องพยายามมีกำลังจิตที่เข้มแข็งมีศีลที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่จะให้บรรลุธรรมความเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นนี้ให้ได้ซึ่งอาตมาว่าไม่ยากถ้าเราตั้งใจทำแม้จะมีครอบครัวในสมัยพุทธกาลท่านก็สำเร็จกันมากมายในสมัยปัจจุบันถ้าเราทุ่มเทนะเราก็มีโอกาสที่จะรู้เห็นธรรมได้จิตใจเราจะเบิกบานได้มีธรรมะมีความชุ่มเย็นอยู่ในใจอันนี้เป็นสำคัญก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด